před 30 lety touto dobou měli v Polsku už po prvním kole částečně svobodných voleb. Jaká byla cesta k nim a jak vznikla první nekomunistická vláda v zemích socialistického bloku? O tom bude dnešní Evropa Plus. Já jsem Pavel Novák a slibuji vám v druhé polovině pořadu i exkluzivní rozhovor s bývalým polským prezidentem Lechem Valencou.
Evropa Plus.
Je potřeba mít na paměti, že tento den byl velkou etapou na cestě ke svobodě. Museli jsme tehdy souhlasit se špatnými kompromisy, ale bez těch kompromisů bychom tu dnes nebyli.
Výročí polosvobodných voleb oslavil velký popový a rockový koncert pod širým nebem v Gdaňsku. Vážnou hudbou se slavilo v Národním divadle ve Varšavě. Slyšeli jsme Lecha Valencu, jak vzpomínal na tu dobu před 30 lety. Takzvané kontraktové nebo smluvní volby si opozice dohodla s vládními silami při jednáních u kulatého stolu na začátku jara 1989. Tehdy se jednalo ve středisku ministerstva vnitra Magdalenka u Varšavy a také v Naměstnikovském, dnes prezidentském paláci v centru Varšavy. Myšlenkou kulatého stolu bylo podle historika Katolické univerzity ve Varšavě Antoniho Dudka dát každému z účastníků jednání rovné postavení, aby se u stolu mluvilo co nejvíce otevřeně. Nápad se vládnoucí garnituře zalíbil a když se na podzim 1988 začal hledat termín pro jednání s opozicí, vyvstal problém, protože kulatý stůl jako kus nábytku ještě neexistoval. 20 truhlářů z nábytkářské továrny ve Varšavě ho vyrobilo za 3 týdny. V průměru měl 8 metrů a mohlo u něj sedět přes 50 lidí.
Seděli při něm účastníci tylko 2 razy.
Vyjednavači u něj seděli jen 2x. Při zahájení jednání na začátku února a při jejich zakončení na začátku dubna 1989. Rozhovory se odehrály u běžných hranatých stolů. Kulatý stůl tak nesehrál svou roli jako kus nábytku, ale spíš jako symbol.
Obě strany měly určitě něco odměnné.
Oba vyjednávací tábory měly trochu jiné cíle. Historik Antoni Dudek připomíná, že pro polskou opozici bylo stěžejní uznání nezávislých odborů Solidarita, které byly od vyhlášení výjimečného stavu v roce 1981 v ilegalitě. Druhým cílem opozice bylo získat maximální občanské svobody.
Na první žlut, jak minuto vybory kontraktov.
Vládní a stranickou delegaci na jednáních vedl tehdejší ministr vnitra Česlav Kiščak. V pořadu polské televize TVP vzpomínal, že původní záměr byl přenechat v parlamentu část křesel opozici a 5 let vládnout společně. Až potom se měly odehrát zcela svobodné volby. Vládnoucí garnitura se nechtěla moci zcela vzdát. Jednání za opozici vedl pozdější prezident Lech Valenca. Další z účastníků rozhovorů, organizátor ilegální činnosti Solidarity v Gdaňsku Bohdan Lis, vzpomíná, že mezi vyjednavači nepanovala příliš velká důvěra.
My jsme nevěřili jim a oni zase nám. Oni nás znali z hlášení tajné policie a my je zase z represí, které jsme zakoušeli. Udržovali jsme si odstup a byla mezi námi nedůvěra, ale nedávali jsme to nějak ostentativně najevo.
My jsme vtedy neufali Solidarnosti, neufali jsme z prosté příčiny.
Někdejší člen ústředního výboru Polské sjednocené dělnické strany Stanislav Čosek potvrdil, že vládnoucí strana nevěřila Solidaritě. Bála se, že pokud opozice vyvolá lidové bouře, nedokáže je zastavit. Byl to právě Stanislav Čosek, který navrhl, aby v červnových volbách roku 1989 měl vládnoucí blok zajištěný zisk 65% mandátů v dolní komoře parlamentu. O zbytek se mohli utkat kandidáti opozice a nestraníci. Tak zněla hlavní dohoda vzešlá z jednání u kulatého stolu. Vládní vyjednavači souhlasili také s obnovením registrace v té době zakázaných odborů Solidarita. Cesta k podílu polské opozice na moci tak byla otevřená. Dalším dějstvím byly částečně svobodné volby 4. června 1989. Vlastenecké písně se na předvolebních shromážděních zpívaly často. Očekávání od voleb byla veliká, ačkoliv ještě nebyly zcela svobodné.
Komunistická strana absolutně nesouhlasila s úplně demokratickými volbami. Předpokládalo se, že Polská sjednocená dělnická strana a její spojenci musí mít zaručenou většinu v budoucím parlamentu. Nejdřív se myslelo, že v Sejmu, tedy v poslanecké sněmovně, bude mít vládní garnitura většinu a v nově vzniklé horní komoře, tedy v Senátu, bude mít převahu opozice. V každém případě ale měl být nejdůležitějším elementem systému prezident, který mohl kdykoliv Sejm i Senát rozpustit.
Proto, jak vysvětluje historik z Varšavské katolické univerzity Antoni Dudek, se při jednání u kulatého stolu dohodlo, že provládní strany mají garantovaných 65% mandátů v Sejmu a svobodně se bude volit jen do zbytku sněmovny a do Senátu. To zajišťovalo celkovou početní převahu vládnoucích sil. Bývalý člen ústředního výboru Polské sjednocené dělnické strany Stanislav Čosek přiznává, že vítězství měli polští komunisté díky pouze částečné svobodě hlasování předem zajištěné. Očekávali, že opozice získá všechny mandáty, které bude moci obsadit. A to se také stalo. Opozici připadlo 161 poslaneckých křesel a 99 ze 100 míst v Senátu. Volební účast byla 62%.
Získali jsme víc, než jsme čekali. Byly svobodné volby do Senátu. To bylo měřítko veškeré popularity. Ty volby sice nebyly ještě úplně svobodné, ale vlastně byly.
Tak zhodnotil červnové volby šéfredaktor tehdy teprve několik měsíců vycházejícího deníku Gazeta Vyborča Adam Michnik. Po volbách se stal poslancem Sejmu. Pro soudruhy z Polské sjednocené dělnické strany měla porážka ve volbách hodně hořkou příchuť. Podle Andřeje Gduly, který v roce 1989 pracoval v oddělení vnitra a spravedlnosti ústředního výboru strany, byla největším překvapením úplná prohra ve volbách do Senátu. To byla porážka, se kterou se těžko směřovali. Většinu mandátů k rozhodování v polském parlamentu si ale vládnoucí moc uchovala. 19. července tedy mohla přes odpor opozice s převahou jednoho jediného hlasu zvolit dosavadního předsedu státní rady Polské lidové republiky Vojčecha Jaruzelského prvním polským prezidentem. Bylo potřeba sformovat novou vládu, která by byla zárukou neměnnosti nastoupeného kurzu.
V rękach komunistů dali bylo vojsko, milicia, služba bezpečenstva.
Tehdy novopečený senátor za Solidaritu Bohdan Lis vzpomíná, že armáda, policie a tajné služby byly stále v rukách komunistů. Demokratizační proces tak mohli kdykoliv zastavit silou, což se naštěstí nestalo. V září 1989 pak vznikla první nekomunistická vláda Tadeuše Mazověckého. Inflace, která postihla Polsko po červnových volbách, dosáhla meziročně více než 600%.
Ta situace opravdu byla katastrofální Polska. Nesrovnatelná s Československem, s Maďarskem. No a ten lístkový systém byl prostě hrozivý.
Vzpomíná na rok 1989 překladatel a bývalý ředitel Polského institutu v Praze Andrzej Jagodziński. Řešení situace měla navrhnout nová vláda. Polská sjednocená dělnická strana si chtěla nechat právo ji sestavit. Premiérem se měl stát dosavadní ministr vnitra Česlav Kiščak, který za komunistickou stranu vedl jednání s opozicí u kulatého stolu.
Přes kilka naště dní v srpnu.
Několik dnů v srpnu 89 dokonce byl Česlav Kiščak premiérem, jenže jak vysvětluje historik Katolické univerzity ve Varšavě Antoni Dudek, tehdy bylo schvalování vlády dvoufázové. Nejdříve Sejm, tedy poslanecká sněmovna, odsouhlasila jméno premiéra a pak hlasovala o celém kabinetu. Část poslanců Lidové a Demokratické strany, které spolupracovaly s komunisty, se vzbouřila proti tomu, že vládu má sestavit člověk, který se podílel na represích výjimečného stavu v roce 1981. Toho využil lídr Solidarity Lech Wałęsa a nabídl těmto stranám koalici. Polská sjednocená dělnická strana už neměla většinu ke schválení vlády. Prezident Vojčech Jaruzelský tedy pověřil sestavením kabinetu představitele opozice Tadeuše Mazověckého. Byl přijatelný pro všechny.
A to byl jedna z čelových postačí Solidarnosti.
Byl jednou z čelních osobností Solidarity už před výjimečným stavem. Byl šéfredaktorem týdeníku Solidarita, hlavního časopisu opozice. V 80. letech byl poradcem Lecha Wałęsy a účastnil se jednání u kulatého stolu. Zároveň byl ale také činný v katolické církvi. V 60. letech byl dokonce poslancem Sejmu Polské lidové republiky.
12. září tak mohl Tadeuš Mazověcky přednést v Sejmu svou nástupní řeč a poslanci schválili složení nové vlády.
Neskladáme obětnic, iž bude všem lehké.
Neslibujeme, že to bude pro všechny lehké. Jako národ ale nejsme ztracení. Pokud budeme mít trpělivost, vůli pracovat a vyvineme dost úsilí. Důvěřujme fyzické a duchovní síle národa. Doufám, že nám Bůh pomůže, abychom udělali velký krok na cestě, která je před námi.
Hlavním úkolem nové vlády bylo zkrotit obrovskou inflaci a naplnit zase obchody zbožím. Drastický ozdravný plán ministra financí Leška Balceroviče podpořili i komunističtí poslanci. Začal se zavádět od ledna 1990.
wybory czerwcowe.
Červnové volby byly tak ohromným otřesem pro polskou sjednocenou dělnickou stranu, že se začala postupně rozpadat a v lednu následujícího roku se sama rozpustila. V tu chvíli už to nebyl partner z dohod u kulatého stolu, ale mazověckého vláda stále trvala na tom, že komunistická strana sice už není, ale její kádry přetrvávají. Především generálové. Měl za to, že dohodu je třeba dál plnit, ačkoliv už jedna z jejich stran neexistovala. Kvůli tomu se rozhořel konflikt uvnitř tábora Solidarity. Část podporovatelů Mazověckého se začala bouřit a žádala zahájit proces dekomunizace Polska. Výsledkem toho mělo být nahrazení generála Jaruzelského Lechem Walesou ve funkci prezidenta.
Lech Wałęsa už od lata 89. roku neukryval, že chce zostať prezident.
Lech Wałęsa už od léta 1989 neskrýval, že chce být prezidentem. V létě sice řekl, že by se v této pozici rád viděl, ale dodal, že když vezme v úvahu geopolitické podmínky, je jeho kandidatura předčasná. To byl jasný signál, že jen čeká na okamžik, kdy předčasná přestane být a stane se aktuální. V souvislosti s tím umetl Wałęsa cestu Mazověckému a věřil, že ho premiér bude považovat za budoucího prezidenta a bude s ním všechno konzultovat. To ale Mazověcky dělat nechtěl.
Podle historika Antoniho Dudka z Katolické univerzity ve Varšavě rostla Wałęsova frustrace i po tom, co se v Československu stal v prosinci 89 prezidentem Václav Havel. Když se pak setkali v Krkonoších, byl Wałęsa stále jen lídrem Solidarity a Havel už byl prezidentem.
I tu se pojavil ten konflikt vevnitř Solidarnosti. Pojavili se.
V tu chvíli začal konflikt uvnitř Solidarity. Objevili se kritici Mazověckého vlády v čele s Jaroslavem Kaczyńským. Vytvořili politickou stranu s názvem Dohoda středu a přišli s heslem Wałęsa prezidentem. Mělo to způsobit, že odejde nenáviděný Wojciech Jaruzelski a měl to být impuls k dalším změnám směrem k dekomunizaci. Wałęsa nechtěl být volen jen částečně zvoleným parlamentem. Chtěl mít mandát celého národa.
V listopadu a prosinci 1990 se tedy v Polsku konaly první přímé volby prezidenta. Ve druhém kole je vyhrál Lech Wałęsa.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Právě s prvním nekomunistickým prezidentem Polska Lechem Wałęsou teď nabízíme v Evropě Plus exkluzivní rozhovor. Ptal jsem se ho, jestli je dnes Polsko po 30 letech od polosvobodných voleb zemí, o které on a jeho souputníci tehdy snili.
Já nemařilem sobě, že mě se uda, nám se uda vrveč od Sovětů například.
Já jsem ani nedoufal, že se mi nebo nám podaří odtrhnout se od Sovětského svazu. V tomto směru jsme tedy měli malé sny a skutečnost je potom překonala. V případě záležitostí, na které se ptáte, si ale musíme uvědomit, co se vlastně stalo. Nejen, že jsme získali svobodu, ale také jsme sjednotili Německo. Odstraňujeme hranice v Evropě. Prakticky v celém světě komunismus skončil. To všechno nás přeneslo do úplně jiné éry. V té předchozí době, dokonce 20. století, já říkám éra zemí. Byla to doba válek, změn území a přesunů hranic. Ta skončila a objevila se éra inteligence, informací a globalizace. To je něco tak vzdáleného, že to vyžaduje úplně jiné programy a struktury.
I my se znaleźliśmy na środku, teraz naše pokolenie jest na środku. Tam to padło.
My jsme teď někde uprostřed. Naše generace je mezi těmi érami. To staré už skončilo a to nové ještě nevzniklo. Téhle době já říkám epocha slova. Na počátku bude slovo a všechno povstane skrze něj. Ale na tom jednom slově se musíme dohodnout. Jak má to nové vypadat? Jaký by měl být svět v Evropě bez hranic? Kam necháme dojít státy, země? A co je třeba nově zorganizovat? To všechno musíme prodiskutovat.
Jaké má podle vás být tedy to jednotící slovo té nové éry?
Dzisiaj choćby był sam Chrystus, Pán Bůh.
I kdyby se dneska zjevil Kristus, sám Pán Bůh, lidé by ho neposlouchali. To proto, že opouštíme éru válek a podvodů. To způsobuje, že si nevěříme. Abych vám uvěřil, musíte mne přesvědčit. Nebo já musím přesvědčit vás. Nestačí jen něco tvrdit. Objevila se nová témata, o kterých se musíme přesvědčit. Třeba, co je základem té nové doby. Každá země stojí na jiných základech, na jiném náboženství. Když chceme zavést nějaký větší globální systém, jaký základ proto máme zvolit? Nedá se přece stavět na různých základech. Na nějakém jednom se musíme shodnout. Já navrhuji dohodnout v celé Evropě takových 10 laických přikázání. Mezi různými náboženstvími i mezi nevěřícími. Kdyby se tohle podařilo, můžeme to považovat za společný základ Evropy.
To se udalo. pojawia się druga rzecz. Z tego fundamentu.
Když se nám tohle podaří, je tu druhá věc. Jak na tom základě vybudovat hospodářský systém? Ne komunismus, protože ten se nikde neosvědčil, ale také ne divoký kapitalismus. Ten se hodil jen, aby nahradil komunismus, ale teď už ne. Určitě to bude tržní ekonomika, ale některé věci v ní musíme napravit.
I třetí pytanie, jak sobě poradit v té duže skali?
Třetí otázka zní, jak si v tom novém světě poradíme, když se nebojíme Boha a nemáme ani respekt k sousedům. Čeho se v tom světě má člověk držet, když kolem sebe vidí sociální nespravedlnost? Kdy 10% společnosti disponuje bohatstvím větším než zbylých 90%. Roste pocit křivdy. Jak si potom máme poradit s demagogií, lží a populismem politiků, které překračují hranice států? A přitom už neexistují žádné brzdy. Nic, čeho by se báli. To je třeba probrat v téhle éře slova a zbavit se toho špatného a vzít si z tohoto dobré a pak to zrealizovat. Jenže každý z nás má jiný nápad, jak to udělat, což je ale v tuhle dobu v pořádku.
Ale dzisiaj každý z nás má jiný pomysl. I to je właściwe, jak na ty czasy, OK.
Jaké jste měli tehdy před 30 lety nápady, jak vybudovat nový stát?
V tamtém čase všechny národy a každý národ náš pojedinčo měl.
Tehdy měli všechny naše národy a každý zvlášť společného nepřítele, nebo jmenovatele ve zlomku, chcete-li, a tím byl komunismus. Byli to pro nás všechny Sověti, jenže čitatel jsme v tom zlomku měli každý jiný. Pro elektrikáře byl jiný než pro spisovatele nebo herce, ale jmenovatel jsme měli společný. Teď, v době svobody, toho společného jmenovatele nemáme. Není, co by nás spojovalo. Možná myšlenka Evropské unie, ale to také není moc silné. Nevím, jestli někdy najdeme nějakého společného jmenovatele.
Vzpomínáte si na jednání u kulatého stolu v roce 1989? Bylo tam hodně hádek, nebo jste nacházeli společnou řeč?
Okrągły stół, w ogóle walki, inaczej widzą masy, elektrycy, ja ze mną włącznie.
Jednání u kulatého stolu a vůbec boje vnímají jinak masy, třeba elektrikáři, včetně mě, a jinak je vidí vůdci. Komunističtí představitelé nás chtěli podvést. Viděli, že jsme ve velmi špatné situaci a tak si řekli, že si z opozice vyberou několik umírněných, hodných a ty pak odkopnou. Oni chtěli zavést reformy, protože věděli, že jsou nutné, ale zároveň si chtěli udržet moc. A já jako elektrikář, příslušník té masy, jsem s tím mohl souhlasit, ale jako stratég jsem si tehdy říkal, nabídněte mi trochu té moci a já si pak vezmu zbytek. Teď nevím, o které z těch tváří vám mám povídat, jestli o té elektrikářské, odborářské nebo o té mojí pozici stratéga. Nečestného stratéga. Jenže také moji protihráči nebyli čestní. Já se za to dodnes stydím a mám výčitky svědomí, ale já se tehdy jinak chovat nemohl.
Když jste vy v Polsku už jednali o změně vlády, v Československu se ještě drželi u moci komunisté. Věděli jste, co se u nás tehdy dělo?
Přečeš mi včasněji. Už před našou válkou.
My jsme už dřív, před začátkem našeho vlastního boje, mluvili s opozicí v různých zemích. Cítili jsme, že Polsko jako největší z těch socialistických zemí bude bojovat, ale ještě nevyhraje. Šlo o to, abychom další kroky už udělali společně. Diskutovali jsme tedy s různými lidmi, protože jsme se už chystali k dalším akcím po té prvotní prohře. Nakonec se to povedlo, tak už jsme na ty minulé věci zapomněli.
Vzpomínáte si na svoje setkání s Václavem Havlem?
Tak je, tak je. I to už bylo mluvěno, tak. Už rozmluvili jsme na různé tego typu.
Určitě vzpomínám. To byla dohodnutá schůzka, na které jsme mluvili o různých tématech. Problém byl, že on měl teoretický způsob myšlení. Byl velmi inteligentní, ale měl málo praktických zkušeností. U mě to bylo naopak. Málo jsem znal teorii a víc jsem toho věděl z praxe. Každému z nás to ale fungovalo dobře.
Už v září 1989 vznikl v Polsku nekomunistický vládní kabinet. Proč jste do něj nevstoupil? Už tehdy jste věděl, že chcete být prezidentem?
Já jsem vůbec nestál o funkci prezidenta. Věřte mi to. Dnes mi to nikdo nevěří, ale já jsem to nechtěl. Ale viděl jsem, že moji kamarádi se už usadili na svých místech a nastala změna. Museli jsme se tehdy na chvíli na nějaký čas smířit s generálem Jaruzelským jako prezidentem. A já si říkal, lidé dobří, co pak to nevidíte, to oni zavedou reformu. reformy. My to ale u lidí prohrajeme, protože zrušíme zemědělská družstva a stane se spousta dalších věcí. V příštích volbách už nikdo pro lidi ze Solidarity hlasovat nebude. Všechno prohrajeme, protože oni jsou chytřejší. Jediným východiskem tedy bylo odstranit generála a žádat 100% moci, když jsme na to měli sílu. Bylo jasné, že budeme vládnout hůř, ale systémově to bude čisté. Smluvně dohodnutý parlament fungoval dobře. Komunisté se báli a hlasovali pro změny. Vládlo se lépe. Pak to sice bylo horší, ale systém už byl nastavený správně.
Co bylo tehdy pro opozici a pro vás to nejdůležitější, čeho jste chtěli dosáhnout?
Dojechat do přestanku volnost, ale 100%. Nemá demokracie.
Dojet až do stanice svoboda, ale 100% svoboda. Neexistuje nějaká demokracie na 30%. Je mi trapně, ale nešlo to zkrátka jinak. Tedy dosáhnout svobody a tu dát lidu. A to jsem také udělal. Dnes ale vidím, kruci, že jsme na tu demokracii nebyli připraveni. Neměli jsme program ani připravené osobnosti. To všechno způsobilo, že jsme dosáhli výsledků, ale zaznamenali jsme také ztráty. Možná, kdyby mne poslechli a zavedli prezidentský systém a umožnili mi vydávat dekrety, to by bylo. Dnes by bylo Polsko někde jinde, ale protože lid a moji nepřátelé i přátelé mi to nedovolili, tak máme to, co máme.
Je Evropa, Evropská unie stále světovou velmocí nebo ztrácí svoje postavení v globálním světě?
Jsme zle zorganizovaní na ten čas.
Pro účely této doby jsme špatně zorganizovaní. Podívejte se, jaké máme politické strany. Vždyť vůbec nebereme v úvahu život. Soboty a neděle lidé jezdí na víkend, tak přece nebudou chodit na předvolební shromáždění. Nebudou hlasovat a budou tu stále hloupější vlády. Leda, že vyhledáte starého Valencu a rychle vymyslíme, jak změnit organizaci společnosti, aby odpovídala složení obyvatel. Když je někdo v menšině a tvoří ve společnosti řekněme 5%, má dostat těch 5%. Před 20 lety jsem předvídal, co se dnes bude dít a říkal jsem, že vidím takové rozdělení společnosti. Levice a pravice. Levice znamená, že nevěří v Boha a preferují státní vlastnictví. Pravice se vyznačuje vírou v Boha a podporou soukromého vlastnictví. Další dělení je na lidi, kteří se nechávají najímat na práci pro někoho. To je levice. Pravice jsou vlastníci výrobních prostředků. A měli bychom 4 politické strany. Kdybychom takto společnost zorganizovali, každý z nás by věděl, kam patří. A v době voleb by každý věděl, koho volit. Při předposledních volbách jsem poslouchal lidi a ti říkali, v Polsku se žije dobře, čím dál lépe. Stavějí se nové silnice, Polsko jde tryskem dopředu. Trochu se moc nestarají o lidi, ale to se určitě spraví. Bude ještě líp, ale teď to stačí. Jenže když já nevím, koho vlastně volit, tak nepůjdu hlasovat. A proto víc než polovina lidí nešla volit.
Část evropských voličů slyší na hesla populistických stran. Obáváte se nárůstu jejich vlivu v Evropě?
Jak válčit s populismem, demagogem, jak to opanovat?
Jak bojovat s populismem, demagogií a jak to zvládnout? U procesů, které jsou v pohybu, se to zkrátka děje. Já jsem založený praktik, ne teoretik. Vždycky tedy hledám poučení v praxi. Prosím vás, když se objevila auta a bylo jich teprve málo, musel před nimi někdo běhat se zvonečkem a dělat jim cestu. Aut bylo ale pořád víc, tak se zavedla pravidla silničního provozu. Omezila se svoboda jednotlivce. Jinak by si každý jezdil, jak by chtěl. A všichni s tím souhlasili. Teď se všechno točí kolem svobody slova, ale to bude trvat jen nějakou dobu. Až se kvůli ní stane něco zlého, budeme i pro ní chtít pravidla provozu, protože ji jinak nezvládneme. Teď je ale teprve zavádíme. Kdybych teď navrhl nějaká pravidla pro omezení svobody slova, vyhodili by mě s tím. Ale zítra už s tím budou lidé souhlasit, tak jako souhlasili s pravidly pro auta. Dnes máme pořádek jen v silničním provozu, protože pocházíme ještě ze staré éry. Je ale čas začít dělat pořádek i jinde.
Třeba začít pořádkovat.
To nám nějak pomůže v boji s populismem?
Tak, musíme coś tu vprovadit.
Ano, musíme tu něco zavést. Zatím to nemám úplně vymyšlené. Tak jako dnes rozhodují soudy, tak by byly takové společenské jednotky, ve kterých by byly uznávané osobnosti, třeba kněží a nějací předsedové různých sdružení. Každý týden by hodnotili vystupování politiků a mohli by říct, že politik prohlašuje hlouposti, že nemluví pravdu. A potom by nastoupily soudy. Když někdo bude kázat příliš velké hlouposti, tak už to víckrát neudělá. Musí to být ale velmi transparentní. transparentní, aby se tím neomezovala svoboda. Já nechci zasahovat do svobody. Já chci jinak zorganizovat společnost. A kdyby se mi to povedlo, dal bych před vchod do každého sídla strany nebo společenské organizace dvě tabulky. První by říkala, stáváš se naším členem, máš tedy 10 práv. A druhá, máš 10 povinností. Dostáváš svobodu, ale také zodpovědnost. A teď ještě zbývá zařídit, aby se to dodržovalo.
Vy vidíte svět, který vyžaduje mnoho změn. Je něco, z čeho máte radost?
Mám radost z toho, že ještě žiju. Ale zároveň už se těším, až odejdu na věčnost. Tam bude líp, ne jako tady. Odtamtud nikdo nikdy neutekl. To znamená, že tam je líp.
Máte velkou rodinu, máte radost ze svých dětí. Třeba váš syn Jaroslav byl poslancem Evropského parlamentu.
Kdo má pšťoly, ten má mjut. Kdo má děti, ten má trut.
No to víte, máme přísloví, kdo chová včely, ten má med, kdo má děti, má starosti. Samozřejmě si nedokážu představit, že bych měl méně dětí. Stále se vynořují nějaké problémy, pořád se něco děje. Jinak by to byla nuda. A já nemám nudu rád. Někdo si přeje životem jen tak proplout, bez problémů, ale já říkám ne. Ať je jich víc, chci je řešit. Proto je v mém případě velká rodina moc důležitá, i když to sebou přináší hodně problémů.
Poslouchali jste Evropu Plus, ve které jsme připomněli 30. výročí částečně svobodných voleb v Polsku, které znamenaly zlom na cestě od totality k demokracii. Za pozornost děkuji a hezký den vám přeje Pavel Novák.